selliste mõistetega nagu pluralism, see tähendab siis arvamuste ja seisukohtade paljusus ning tolerants, see tähendab siis leplikust nende seisukohtade suhtes. See on nüüd selline üldine pilt, kui me vaatleme kas või kristlust. Kristluses esineb väga palju erinevaid seisukohti. Minu teada on maailmas olemas kusagil üle 30 000 erineva kristliku konfessiooni. Ja nad peavad olema mingis mõttes erinevad, sest muidu nad ei oleks ju olemas. Aga samas on täheldada tendentsi, kus seda arvamuste paljusust hakatakse üha rohkem ja rohkem sallima. Tekib üha suurem tolerants nende asjade suhtes. Leplikus nende erinevate arvamuste ja tõekspidamiste suhtes. Ja taoline leplikus on sekulaarses ühiskonnas saanud elunormiks. Kui me räägime leplikusest, siis see ei ole ju tegelikult mingi halb omadus. See ei ole isenesest ju mingi probleem. See sõna muutub probleemiks ühes kindlas kontekstis. Leplikus võib aja jooksul välja areneda kaalutlemata nõustumiseks kõigega, ka kahtlaste väärtustega. Ja nii nagu ma eelmisel korral nimetasin, kui on tekkinud uusi liikumisi ka meiegi maal, siis tänu sellele tolerantsusele, leplikusele on olnud inimestel väga kerge vahetada oma kogudust, minna ühest kogudusest teise, sest selline koguduse identiteet ei ole inimesi sidunud. Leplikus erinevatega väärade tõekspidamiste ja doktriinide suhtes võib jõuda piirini, kus neid küsitava väärtusega tõdesid hakatakse aktsepteerima, kus nendega ollakse nõus. Ja see viitab nüüd juba väga tõsisele ohule. Kui meie kogudus on äratatud ellu teatud eesmärgiga, te olete kõigest sellest lugenud, eriti ka prohveti kuulutamise vaimu kirjadest, meil on oma ülesanne, meil on oma nägemus paljudes küsimustes. Kui me räägime ilmutuse raamatu erinevatest kogudustest või koguduste ajastutest, siis me leiame, et igal ajastule oli mõeldud üks kindlapiiriline tõde või tõe käsitlus, ajakohane sõnum, nagu me seda nimetame, aga kui me nüüd oma selles liialdatud tolerantsuses selle kõik nagu maha mängime, siis me ei täida enam oma osa ja meile antud ülesannet. Ja siin on tegemist tõsis ohuga. Leplikus kõiges rahu läbi tolerantsuse on muutunud tänapäeva maailmas väärtuseks oma ette. Ja see viitab nüüd sekulariseerumisele, sellele protsessile. Õigemini see nähtus kuulub selle protsessi juurde. Samas aga tekib olukord, kus tõde kaotab oma piirjooned ja muutub ähmaseks, muutub ebamääraseks, sest tõdesid on nii väga palju. Sest igaüks kuulutab oma teada tõde. Ja samal ajal mingi osa, võib-olla isegi suurem osa, on ju ka kattuv, kui me räägime siin kristlusest. Kui tõde kaotab oma piirjoonet, kui tõde muutub ähmaseks, kui see muutub ebamääraseks, siis peame niisuguse olukorra pärast juba tõsiselt muret tundma. Ma rõhutan veel kord, et otsides sekulaarse inimese keelt ja meelt, tema elu konteksti, me võime kaotada oma näo. Aga ma usun, et selline kaotus ei kaalu ühes üles ühtegi kahtlase väärtusega võitu. Aga läheme nüüd oma aruteluga edasi. Ma tooksin mängu veel ühe mõiste, ühe uue mõiste, selles mõttes uue, et me ei ole sellest oma uurimuse käigus veel rääkinud. Kuid mis kuulub kõige muu kõrval sekulaarse inimese elukonteksti, ja ma kasutasin jällegi võõrsõna, privaatsus. Eriti eestlaste hulgas olen kohanud neid, kes umbes niimoodi ütlevad, et miks ma peaksin kirikus käima, ma usun vaikselt oma südames. Usk on minu südames, Jumal on minu südames, usu asjad on minu südames, ma ei pea neid afišeerima. Ma mäletan, kuidas minu sugulased mul alati ette heitsid seda, et miks sa pead tingimata oma usust teistele rääkima. Usu, kui sa tahad oma südames, aga miks sa pead seda nüüd teistele siis kuulutama? Ja tulebki välja, et inimesed elavad nagu uskmatud, elavad nagu paganat, aga südames on nad kõik usklikud ja kristlased. Privaatsus. Mina küll ei mõista ja ei saa ka sellest aru, mida tähendab olla usklik oma südames, samal ajal kui ükski sõna ja ükski tegu seda nõnda nimetatud südame usku ei ilmuta. See ei kajasta seda. Ma rääkisin eile matuse talituse järel lahkunud tütrepojaga ja tema ise viis nagu küsimuse sellele samale temaatikale ja ütles, et jah, et mina pean õigeks seda, et inimene usub oma südames, et ma ei nimeta seda kõrgemat võimu Jumalaks, ma tean, et keegi on kusagil, ma tean, et minu vanaema läks ka kusagile, ma otsin ära kirusta nende väidetega, et ta ei läinud veel kusagile. Meie usume, sinu vanaema uskus seda, et inimene äratatakse üles tõusmises. Ja ta ütles selle peale, et jah, et ma ei määratle seda kõige kõrgemat mingi nimega, keegi on olemas ja ma usun temas oma südames ja nii edasi. Ja sellist usku on väga palju meie maal. Mõelgem, millise paha meele tekitab meie auväärt kaasmaalastele see, kui neid usulistes küsimustes tülitatakse, kui nende privaatsust selles küsimuses häiritakse, neile kirjandust pakutakse või siis mõnel muul viisil nende stoilist rahu häiritakse. Kui mõni usutegelane peaks käima ukselt uksele, et oma tüütu evangeeliumi propagandaga inimesi tülitada, siis võetakse kasutusele kogu vääritute sõnade arsenal, kaasatakse mõnikord ka meedia ja ühes koos siis niimoodi häbistatakse ja naeruvääristatakse neid, kes Kristuse sõnumit püüavad kuulutada, levitada, tehes seda motiveeritult, täiesti siira südamega, hea soovlikult, mõttega inimese aidata. Ja need samad südameusklikud, kes usuvad südames, kes tahavad keegi neide häiriks, on siis nende ridades, kes taolisi siiraid evangeeliumi kuulutajaid häbistavad ja kui vaja ka läbi meedia, sektandid, usu hullud, inimeste lollitajad, mu keel ei paendu välja ütlema seda, milliste sõnadega taolisi inimesi õnnistatakse. Mõnikord soovitakse isegi tülikate jumalasõna kuulutajate karistamist, nende koguduse keelustamist, võimude poolt. Olles kauaaegne Eesti kirikute nõukogu liige, tean ma seda, kui palju on tulnud sinna igasugused avaldusi, kus need vihased südamusklikud soovivad, et kirikute nõukogu võtaks midagi ette selle või teise koguduse sulgemiseks, kaua te lasete neil eksisteerida, kaua te lasete neil inimesi lollitada, neid tülitada, nende privaatsust häirida. Ja ma ütlen, et mõnikord on olnud isegi kirikute nõukogu kuskil piiri peal, kus on isegi on mõeldud sellele, et võiks oma sõna öelda nende liikumiste vastu. Mina olen alati seal häält tõstnud ja öelnud, et see ei ole meie asi, see pole meie ülesanne. Meie ei peaks sellega tegelema. Meie ei peaks võtma endale sellist rolli, et riigivõimud küsivad meie käest, kes võiks siin Eesti maa pinnal evangeeliumi kuulutada ja kes mitte. Aga selline on olukord meie maal praegu. Ja paljud, kes ei ole ka avaldusi kirjutanud kirikute nõukogule, on öelnud kusagil mujal, et miks Eesti kirikute nõukogu midagi ette ei võtta, miks nad neid või teisi inimesi korrale ei kutsu. Vabastage meid nendest tülikatest sektantidest. Looge olukord, et keegi meid ei häiriks, et me saaksime segamatult privaatselt oma südames Jumalasse uskuda. Ja need seda sorti südame usu pooldajad seisavad samal ajal ka nende inimeste esireas, kes võitlevad pidevalt usu õpetuse vastu koolides. Ka siin soovitakse sellist privaatsust, kus mitte midagi ei ole. Ei mingit usulist propagandat. Igaüks uskugu, mida tahab. Aga ärgu see teisi segagu. Usu asi peab jääma iga ühe südame asjaks. Teatud mõttes on see õige. Usu asi ongi südamasi. Aga usu kuulutamise asi on ka südamasi. Ja pealegi see on meie kohustus, mille Jeesus Kristus on meile jätnud. Usu asi on iga ühe südamasi. See kõlab päris hästi. Aga ärgem unustagem seda, mida Jeesus ütles. Millest süda täis, sellest räägib suu. Ei ole võimalik vaikida sellest, mis on südames. Ükskõik siis millisel viisil, aga see tuleb varem või hiljem välja. Ja kui inimene ütleb, et ta on südamusklik, et ta usub oma südames, siis see peab sealt välja tulema, see peab välja paistma. Teist võimalust ei ole. Aga kui see mitte kunagi välja ei tule, siis järelikult seda ei ole ka südames olemas. Ja jutt südames uskumisest on vaid petlik ettekujutus, luuakse mingi illusioone dimensioon, mida tegelikult olemas ei olegi. Räägitakse mingist olematust suhtest Jumalga, mida jah, ei olegi olemas. Ja nüüd sekulaarses maailmas räägitakse rohkem kui kunagi varem religiooni privaatsusest. Ajapikku on välja kujunud arvamus, et religioon on väga isiklik asi ja sellepärast ei sobi sellest ka isegi seltskonnas rääkida. Selle üle ei arutleta ka meedias, välja arvatud siis, kui tegemist on kristliku meediaga. Sekulaarne meedia puudutab seda küsimust, seda teemat vaid juhul, kui mõni pastor on näiteks abielu rikkunud, või siis mõne muu patustamisega hakkama saanud. Huvitav on mõelda, terve maailm on abielurikkumist täis. Need samad reporterid ja teletegelased või raadiotegelased elavad abielurikkumises. Jeesus nimetas seda maailma abielurikkujaks, maailmaks või sooks. See nimetatud pahe on saanud elunormiks, aga kui mõni Jumala sulane peaks selles küsimuses eksima, siis tuuakse see lugu erilise mahlakusega avalikkuse ette. Ja loomulikult heidetakse taolise juhtumi abil varju ka usule, religioonile, kirikule, Jumalale. Nagu oleks Jumal või religioon selles süüdi. Ma olen kaugel sellest, et õigustada pastorite patustamist. Ja pealegi on üldreeglina taolised jumalasolased peale niisugust patustamist oma ameti maha pannud ja mõnikord on nad ka kogudusest lahkunud. Aga kui midagi sellist juhtub mõne parlamendi saadikuga või mingi teise suure riigi ametnikuga, siis nende isikute puhul ei tule ameti maha panemine üldse päevakorda. Ja ei ole midagi imestada, kui presidendi vastuvõtule tuleb mingi kõrge autoriteetne ametnik oma sabratariga, oma armukesega võiksime siis öelda. Ja afisseerib oma suhet terve Eesti maa ees. Ja siis ei ole see üldse probleemiks. Aga kui uskliku hulgas peaks midagi niisugust toimuma, siis on kogu maailm, nagu öeldakse, tagajalgadele püsti. Sekulaarne inimene räägib kiriku ja usu teemal ainult siis, kui kirikule ja usule saab midagi ette heita. Kui kirikut saab süüdistada, vastasel juhul sellest vaikitakse. Ma lugesin ühe loo, kui ma nüüd ei eksi, ühest kuulsast korvpallimängijast, nimi ei ole mul meeles ja meil ei ütle see nimi ilmselt ka mitte midagi, see oli üks kuulus Ameerika korvpallur ja teda küsites telereporter, ühest üleameerikalisest telekanalist. See korvpallur oli ja on ka praegugi adventist. Ja reporteri küsimus oli selline, mis on teie isikliku jõuallikas, mis võimaldab teil olla hea sportlane ja ka selline suur isiksus, kes väga paljude heaks tegutseb. Muide ta ohverdab väga palju oma sissetulekust vaestele, abistab abivajajaid ja selle tõttu on ta nagu kahekordselt tuntud. Ja see kuulus mees vastas, mind on aidanud mu perekond, kuid veelgi olulisemaks pean ma Jumala abi. Ma olen end Kristusele pühendanud, tema on minu elu keskpunkt. Ja kui ma midagi nimetamisväärset olen saavutanud, kas siis mänguväljakul või millestki muus, siis on see teoks saanud tänu Jumalale. Niisugune oli selle mehe tunnistus. Reporter, kes teda usutles, muutus rahutuks. Sekulaarse inimese jaoks oli selles intervjuus liiga palju Jumalat, liiga palju kirikut ja usuasju. Jumal tehti siin tähtsamaks kui korvpall ja see kujunes halvaks üllatuseks sadandele tuhandetele korvpalli fännidele. Aga kuna tegemist oli otse saatega, siis ei olnud võimalik midagi sealt välja monteerida või siis kokku suruda. Ja teatakse rääkida, et ükski telekanal ei ole pärast seda selle kuulsa mehega enam otse saateid teinud. Nii siis kirik ja usuasjad on kaotanud oma kunagise domineeriva positsiooni ja arvatakse, et poliitika, haridus, majandus, need teenivad sekulaarseid eesmärke palju paremini kui religioon, ja see viimane ongi tõugatud kuluaaridesse. Kas me seda soovime või mitte, aga niisugune mõtteviis tungib jõuliselt peale. Ja kuigi väga suur hulk inimesi väidavad, et nad on oma südames usklikud, ei ole neil selles osas, tähendab usu küsimustes, mingeid kindlaid tõekspidamisi, mingeid uskumusi, mingit elavat vaimuliku kogemust ja kuhu see lõpuks välja viib. Ühiskond annab selle tõttu üha vähem võimalusi tõlgitseda elunähtusi religiooni abil. Ja religiooni mõju väheneb pidevalt. Religioossed väärtused muutuvad suhteliseks, muutuvad hapraks ja lõpuks kujunebki olukord, kus ei olegi oluline, milline on kellegi seisukoht, milline on kellegi vaade usu küsimustes. Peaasi, et seda vaadet peale tükkivalt peale ei suruta. Peaasi, et ollakse tolerantsed ja tagatakse igale inimesele selles küsimuses privaatsus ja see on oluline. Liigume nüüd aga edasi. On täheldatud sedagi, et üheks sekulariseerumise tagajäreks on see, et inimest ei huvita enam minevik ja samas ka mitte tulevik. Keskendutakse ainult käesolevale hetkele. Siin tekib jällegi paradoks, sest me oleme sageli rõhutanud just selle käesoleva hetke tähtsust. Ja palju vähem selle tähtsust, mis jääb minevikku ja samuti ka see, mis tulevikus on, see on ju Jumala käes, see ei sõltu meist. Me ei tea, mis meid ees ootab, kui silmas pidada selle maailma asju. Lõptulemusena kaugemas perspektiivis on loomulikult teada, mis inimest ootab, aga ma mõtlen seda lähitulevikku. Teatud mõttes on see tõesti nii, et käesolev hetk otsustab. See otsustab selle, mis saab tulevikus. Tänane päev otsustab homse päeva. Aga sekulaarne inimene mõtleb asjadele pisut teisiti. Ja ma olen mitmel korral juba nimetanud teksti, mis on profeti Jesaja raamatus, mis on nagu teatud mõttes sekulaarse inimese mototekst, söögem ja joogem ning olgem rõõmsad, sest homme oleme surnud. Võeldaks ainult tänasele päevale. Ja see normaalne olevik mahub nende inimeste jaoks ainult kahe olulise ajamõõtme vahele. Kus juures see minevik ja ka tulevik ei lähe enamikele inimestest üldse korda. Ma kuulsin, kuidas keegi vanem mees ütles vahetult enne olimpiamänge oma heakaaslastest sõpradele, et ma tahaksin ainult nii palju veel elada, et olimpiamängud ära näha. See oli tema südame soov, see oli kõige tähtsam soov, see oli ainus, mida ta vajas. Ma tahaksin ainult veel nii palju elada, et ma olimpiamängud ära näeksin. Elu, mille keskpunktiks on mööduvad lõbustused, kirgi üles kruttivad spordiüritused ja muu selle sarnane, on asunud kiriku ja usu asemele. Ja ühe päeva väärtustest on saanud oma moodi religioon. Religioon, mille juurde kuuluvad ka omad kindlad kultused. Ja pole vast mõtet imestadagi, et asi just nii on, sest tuletage meelde, et ka olümpiamängudki on algselt kujutanud ühte osa ebajumala kummardamisest. Või on sellega seotud olnud otse ja vahetult. Nüüd sekulaarsuse üle mõtiskledes põrkume kokku ühe omalaadse vastuoluga. Nimelt, sekulariseerumisprotsess toob endaga kaasa ka väga palju head. Just sellist head, mis ei lähe mööda ka usklikest. Hariduse edendamine, teaduste põhine elulaad, sellest tulenev kõrge palganumber, seadustega tagatud privaatsus, ühiskonna sallivus, sinu valikute suhtes. Ei ole enam usu pärast taga kiusamist, sest seda ei tohigi olla, seda ei lubata, seadused takistavad seda. Kedagi ei alandata, kedagi ei mõnitata või kui seda tehakse, siis see on võimalik teatud piirini. Ka usu pärast ei mõnitata kedagi. See on olukord, millest võis nõukogude ajal ainult unistada. Kuid nende samade positiivsete asjade taga on peidus tõsised ohud, kui pidada silmas nüüd seda igavikulist mõõdet. Ja siit poolt kõigele eelnevale vaadates võib öelda, et alati ei olegi peamine see, kui meil on palju vabadust, kui meid taga kiusata, kui meie suhtes ollakse sallivad. Need on meeldivad asjad, need on mõnusad asjad ühele inimesele, aga nad ei ole sageli peamised asjad. Ristikogus ajalugu räägib just koguduse taga kiusamistest, räägib vaenu tulest, mis alatase lõõmas. Piibelgi õpetab, et tee Jumala riiki kulgeb just läbi kannatuste, läbi viletsuste. Ja kui me elu muutub liiga mõnusaks, kui need asjad puuduvad, siis võib tekkida küsimus, et kas ma ise olen õigel positsioonil. Kas ma ise olen suutnud olla Kristuse tunnistaja selle sõna parimas tähenduses? Võib-olla ma olen ise süüdi selles, et taga kiusamis ei ole, et minuga kõik rahul on. Niisiis me oleme taas pilgu heitnud sekulaarsusega seonduvatele asjadele. Kõik selle teemalised kõned, mis ma olen nüüd rääkinud, käsitlesid üldiselt mõisteid, mida on küllap samuti vaja teada, aga edaspidi tahaks tulla sisulistele asjadele lähemale. Rääkida sellest, kuidas see sekulaarsus kogudust otseselt puudutab, kuidas see kogudusega on seotud. Samuti peatume küsimustel, mis on ühenduses sellest probleemist välja tulemisega, kus on tee, kus on lahendus. Me otsime neid lahendusi. Ja küllap on see antud teema puhul kõige olulisem. Kõige olulisem on ju see, kuidas see teema mind puudutab, kuidas see sind puudutab, mitte see, kuidas ta maailma puudutab. Ja Jumal õnnistagu teid, kasvagem sellesse, kes on koguduse pea, saagem tema sarnaseks ja uskugem, Jumal täidab kõik oma tõotused.